postupném čtení Lukášova evangelia se dostáváme do 4. kapitoly od 14. do 30. verše příběhy o začátcích Ježíšovy činnosti. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého zvyku vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřel ji, nalezl místo, kde je psáno: Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi. Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se a oči všech v synagoze byly na něj upřeny. Promluvil k ním: Dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali, divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst a říkali: Což to není syn Josefův? On jim odpověděl: Jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dalo v Kafarnaum, učiň i zde, kde jsi doma. A řekl: Amen, pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti. A popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel velký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Stali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a bral se dál. Tolik slova prvního čtení. Z toho přečteného oddílu z 4. kapitoly Lukášova evangelia zopakuji verš 22. Lukáš 4:22. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst a říkali: Což to není syn Josefův? Tolik slova písma. Bratři a sestry, vybral jsem z celého toho příběhu tenhle verš, připadá mi zásadní. Vyjadřuje ten hlavní neurologický bod vztahu nazareckých a pána Ježíše. První chvíli jsem si říkal, že Lukáš určitě kus té scény musel nějak vynechat, protože jak by Ježíšovi posluchači mohli v jednu chvíli prožívat dvě tak protikladné emoce, přisvědčovat, souhlasit, obdivovat a zároveň jako blahosklonný, schovývavý pohled, teď to je přece syn Josefův. Ale je to tak a v téhleté rozdvojenosti nakonec Ježíše odmítnou. Jak jsem si tak několikrát za sebou promítal tu scénu, došlo mi, jak důležité je v tu chvíli si představit Nazaret té doby. Představit si ten maloměstský Zapadákov. To, co v Praze už téměř nezažijete, ale dobře jsem to poznával ve Strmilově, když každý zná každého až do třetího kolene dozadu. Každý je s každým nějak příbuzný. Propojení osobní, propojení profesionální, to je všechno napříč generacemi. Když jsem učil výpočetku, učil jsem důchodce, jejich děti, jejich vnoučata. Ale právě tak starý pan sklenář Holec zasklíval okna prostě všem generacím, protože ke komu jinému bychom u všech všude měli, když potřebujeme zasklít okno. A ke komu jinému by nazarečtí měli jít, když se jim bortí zadní stěna domu. No malou opravu si uděláte sami, ale jak je něco důležitého, no to víme, tesař Josef. Josef ben Heli ben Matat, no možná by ti nejstarší by si vzpomněli, že Josefův pradědeček se jmenoval Lévi a třeba by dali ten rodokmen dohromady ještě dál. Jsme v malém zapadlém galilejském městečku, které je stranou obchodních cest, je stranou jakýchkoliv významnějších hospodářských zdrojů, stranou jakéhokoliv zásadnějšího dění. Jestli chcete nějaký frmol, nějaký vzrušo, tak to si zajďte do Kfarnahum, do města potěšení, tedy Kafarnaum po našem. Tam to žije. Městem prochází obchodní cesta do Damašku, tam přichází noví a noví lidé, je tam práce spousta při rybaření na Genezareckém jezeře. Nazaretě. Nazaretě dávají lišky dobrou noc. A tahle maloměstská uzavřenost má svá plus i svá mínus. Je zároveň příležitostí i ohrožením. O tom bude dneska řeč. O životě v uzavřené společnosti, o životě mezi přáteli, o životě uvnitř silného, stabilního společenství, kde si rozumíme, kde se dobře známe, dost možná už několik generací a známe prarodiče, rodiče, děti. To má svoje plus i mínus, má to rizika i úžasné možnosti do budoucna. A ten dnešní příběh z Evangelia, ty výhody i nevýhody tohoto prostředí, popisuje v docela přehledné zkratce. To jasné plus je otevřenost tohoto společenství dovnitř ke svým vlastním členům. Pán Ježíš přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Takhle čteme z Evangelia a slyšíme z toho tu pohodu. Tak jako dicinky, tak i tentokrát pán Ježíš jde do kostela a je to v pohodě. A je v pohodě, že bude číst z písma, že k tomu něco řekne. Vždyť je to přece syn Josefův, kdo by protestoval. Můžeme si to klidně představit tady, dejme tomu v době ohlášek, kdyby kdokoliv z vás přišel sem nahoru, řekl pár slov, že ho zaujal třeba nějaký biblický text, přečetl ho, řekl, co ho v souvislosti s tím textem potkalo. Známe se, víme, co tak plus minus od sebe můžeme čekat. Nikdo by se nepozastavil nad tím. A nikdo se nepozastavil nad tím, že tesařův syn postal, aby četl z písma, poklidně mu podávají svitek Izajáše a někdo by se mohl trochu potměšile usmát. Jo, toho Izajáše, toho by mohl mít Ježíš obzvlášť rád. Asi jako měl Joel Matějka na mládeži program z Joelova proroctví, ha, ha, ha. Protože Ježíš a Izajáš, Ješaja, Jehošua, zní to stejně, obě dvě ty jména znamenají to samý, Hospodin je spása, he, vtip. Ale v tom vtipu, v tom úsměvu není žádná zloba. To je všechno v pohodě, to je ten komunální humor uzavřené partičky, kde se lidi léta znají. Je to pocit bezpečí, zažitých jistot, zvyků. Na tom není nic špatného, naopak. Je dobrý zvyk chodit pravidelně do kostela. A to, že tesařův synek je každou sobotu v synagoze, no to je dobré, z toho mají všichni radost. Z toho, že povstal, aby četl z písma taky, je všechno, jak má být. A dokud zůstává všechno víceméně při starém, jsou všichni spokojení. Ježíš, ten jejich Ježíš, Jehošua ben Josef, Ježíš syn Josefův, může je určitě překvapit, natchnout, když to moc nevybočuje ze zaběhaných kolejí. To pak budou všichni kývat hlavami, říkat jo, 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 dobrý, to je skvělý, no jasně, máš pravdu a pokračuje a šťouchají do sebe v lavicích a říkají si, to jsme ale pačáci, že máme tohodle našeho Ježíše. Ale na tuhle tu hru už Ježíš přistoupit nehodlá. Nechce být jejich Ježíš. A nechce být ani náš Ježíš, tedy Ježíš, který bude zapadat do našich představ, který nás nechá v našich vyjetých kolejích. Ježíš, který se bude chovat tak, aby nám to vyhovovalo, aby potvrzoval naše pravdy. Přesně tohle pochopení pán Ježíš utnul v nazaretské synagoze. Ano, je to tak, že Izajášovo proroctví se naplnilo. Nastává léto milosti Hospodinovi. Nastává čas, kdy trpícím bude pomoženo. Ale nebude to tak, že Bůh konečně kapituluje a udělá, co nám na očích vidí. To, že v Kafarnaum byly zástupy uzdraveny, to se v Nazaretě opakovat nebude. A ono se to nebude opakovat ani v Kafarnaum, jak si pak můžete přečíst hned v následujících verších, ale o tom někdy jindy. Dosavadní Ježíšovy úspěchy, kdyby nyní pokračovali s nestenčenou silou a v Nazaretě, to by bylo pro nazaretské jen potvrzením toho, jak oni jsou skvělí, protože Ježíš to je přece ten jejich Ježíš. Jenže pán Ježíš nepřišel proto, aby tancoval podle toho, jak lidi pískají, ale aby plnil Boží vůli. Ta radostná je s chudým vyhlášení propuštění zajatcům, vrácení zraku slepým, propuštění zdeptaných na svobodu, vyhlášení léta milosti Hospodinovi, to se musí dít pod Boží taktovkou. Aby to lidem došlo, a ono jim to potom v té synagoze moc dobře došlo, tak jim nabídl dva příběhy. Jeden o Eliášovi, druhý o Elišovi. Oba dva proroci působili v severní části Izraele, čili Galilejcům jsou blízcí. Eliáš a vdova v Sareptě a Elíša a syrský generál Náman. Už ten první dojem musel být šokující. Nějaké srovnávání s pohany? Ti pohané jsou očividně vyzdviženi jako vzor někoho, ke komu se sklání Bůh, ke komu přichází boží prorok, aby mu pomohl. A na to konto Ježíš řekne, jo, oni jo, a nazareční nic. A ta myšlenka je ještě hlubší, nejen to, že Bůh má svoje plány i s pohany. Vdova v Sareptě, Náman syrský. Dva lidé, kteří poznali boží moc. Vdova nasycení, záchranu před smrtí hladem, Náman uzdravení z malomocenství, záchranu před smrtí v opovržení a v samotě. Tedy lidé podle rozumu světa odepsaní, lidé, kteří už si nemohou nic moc nárokovat, a vdova i Náman pochybují. Ta vdova v rezignaci, Náman ve vzteku, v nadávkách. Ale nakonec se podřizují tomu, jak jim to ten, který prorok řekl. Jsou ochotni jít do té absurdity jako vdova, která svoje poslední jídlo dá Eliášovi, a Náman, který poslechne Elíšu a sedmkrát se jde koupat do Jordánu. A zvlášť v tom druhém případě ta víra není nějak valná a horoucí, ale jdou do toho. Chybí tam ta nazarecká blahosklonnost, se kterou se dá zároveň souhlasit, přisvědčovat, divit se, fascinovaně obdivovat, co Ježíš dělá, a zároveň si pořád udržovat ten odstup a nejít do toho. Vždyť je to přece pořád jen syn Josefu, vnuk Heliho, pravnuk Matata, prapravnuk Lévího. Je to pořád ten náš Ježíš, on vlastně nemá, čím by nás překvapil. My už ho známe, když tady vyrůstal, my bychom vám to o něm toho mohli vyprávět, to by byly historky. O jeho mámě by se toho dalo vykládat. On to s ní Josef před těma 30 lety vůbec neměl jednoduchý. To se taky povídali věci. On by si měl celý tenhle slavný Ježíšek radši pěkně držet vzadu, protože co on má nás co poučovat s touhle rodinou anamnézou. Ona blahosklonná tolerance se snadno zvrhne. A tak ho chtěli zabít. Tak moc je naštval. No, možná, že ho nechtěli zabít. Možná to byla jen taková demonstrace, ve které mu chtěli ukázat, že od téhle chvíle už s ním nechtějí mít nic společného. Jo? Žádný prorok není vítán ve své vlasti. Ty tady, Ježíši, už tedy rozhodně vítaný nejsi. Možná to bylo jen takové velmi důrazné varování. Tak aby, když pak už prošel její středem a bral se dál, aby viděl, že zpátky už se vracet nemusí. Ani nemůže. Od té doby je jakousi základnou Kafarnaum, ale pán Ježíš se na žádném místě moc dlouho nezdržel. Nám tu zůstává příběh o Ježíšových nejbližších, kterým právě ta blízkost byla nakonec na škodu. Dokázali Ježíše obdivovat, dokázali s ním souhlasit, ale pořád si tam nechali odstup, pořád si tam nechali rezervu. Ta blízkost, která Ježíšovi umožnila za nazareckými přijít, mluvit s nimi, zaujmout je, tak ta se pak ukázala jako překážka k tomu, aby nazarečtí vzali vážně Ježíše. Pořád ho měli spojeného s minulostí a s tím, jako poznali dřív. Odlišme dvě různé chyby, které člověk může ve vztahu k Ježíši udělat. Mnozí okolo Ježíše nedokázali přijmout boží dílo, protože ho čekali jinak. Chtěli od Ježíše jiné jednání, chtěli jiný obsah. Čekali od Mesiáše nějakou politickou nebo vojenskou akci, něco proti Římanům. S tímhletím se Ježíš potkával potom třeba v Jeruzalémě a vůbec na jihu, nebo ve velkých městech, kde byla římská posádka. Ale pro nazarecké tohle není zajímavý důraz. Oni si žijí svým poklidným životem uzavřeného maloměstského společenství. Na ně ta vnější politika vlastně nedoléhá. Oni nepřijali formu, kterou k ním Bůh promlouval. Obsah by byl v pohodě. To se jim líbí, co Ježíš říká. To, jak Ježíš naplňoval Izajášovo proroctví, to se jim líbilo, proto mu přisvědčovali. Proto se divili těm slovům milosti vycházejícím z jeho úst. A to, co slyšeli, že dělal v Kafarnaum a vůbec v celé Galileji, no to je přece skvělé, že léčí nemocné, pomáhá potřebným, osvobozuje posedlé, potěšuje zarmoucené. To Ježíšovo dílo by přijali nadšeně a s radostí, ale narazili na to, že je to právě Ježíš. Neschopnost vnímat boží dílo, protože je jiné, než čekáme, to známe, to je časté nebezpečí. Ale tady vidíme další možný zádrhel. My můžeme mít zásadní problém s přijetím Boží vůle, protože nám poznání té Boží vůle nabídne někdo, od koho to nečekáme. Ale třeba budeme vědět, že to je pravda, to je dobré, to je správné, co nám ten člověk povídá, ale kdo nám to povídá? On? No toho přece známe. Vyrůstal tady, my bychom mohli vyprávět historky. O jeho mámě by se dalo vykládat, no to s ní taky nebylo jednoduchý. Zdenkrát povídali věci. Co nás má co poučovat někdo takovej? A pro tohleto brblání úplně přeslechneme Boží hlas, tedy přeslechneme, je to ještě horší. My ho uslyšíme, pochopíme a třeba i pochválíme. Poznáme, že to je dobré, ale nepřijmeme. My víme, že to je pravda. A o to víc nás to naštve. Naštve nás to, protože máme nějaký problém s tím, kdo nám tu Boží vůli vyřizuje. Vždyť ho přece známe už dlouho. Jo, máme ho moc rádi, náš blízký příbuzný soused, vedle kterého bydlíme roky. Je tak snadné jít ve šlépích nazareckých a kvůli formě odmítnout obsah. Nechat se pohnout, nechat se natchnout, ale to je tak všechno. Do života už se to nepromítne. A my tak přeslechneme třeba rady svých dětí, protože jsou to přece jenom děti. Do rady svých rodičů, protože jsou starý a ničemu nerozumějí. Svých sousedů, kamarádů, kolegů, těch nejbližších ve sboru, církvi. Nám s nima bude pořád dobře, my je pořád budeme mít rádi. My se s nima cítíme bezpečně a v pohodě. Ale promarníme tu příležitost, kterou právě tato blízkost dává. Právě ti, kteří nás tak dobře znají a které tak dobře známe my, se mohou stát tím nejlepším potrubím, kterým k nám dorazí Boží vůle. A my to propásneme, protože si nepřipustíme, že by zrovna tenhle nám mohl povědět něco důležitého, zásadního, převratného. Jak by to mohlo být zásadní, důležité a převratné, když ho přece tak dlouho známe? Když nás povede, abychom se nad tím nějak hlouběji zamysleli, tak se naštveme. Přesně jako ti nazarečtí na Pána Ježíše. Tak ta dnešní výzva by mohla znít, učme se vzájemně si naslouchat. I my přece máme pomazání Ducha Svatého. I my si vzájemně můžeme zprostředkovat léto milosti Hospodinovi. Učme se vzájemně si naslouchat.